Europarlament vyjadril znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. SNS žiada odvolanie svojho nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ombudsman Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností.
Počúvate Infolumen.
Za technikou je dnes Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali dnes počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov EÚ. Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti, s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman upozornila, že Slovensko sa pre kroky vlády Roberta Fica dostalo do mimoriadne vážnej situácie. To, či za zlyhania vlády budú platiť bežní občania, mestá, obce a regióny stratou eurofondov, má však v rukách jedine vláda, nie opozícia.
Zodpovednosť za fungujúci právny štát a prístup k eurofondom musí niesť vláda, nie občania. Vláda Roberta Fica oslabila boj proti korupcii a tým priviedla Slovensko do vážnej situácie, kde sú ohrozené eurofondy a dôvera, že ich vieme chrániť pred zneužitím. Za zlyhania vlády však nesmú byť trestaní ľudia, rodiny a regióny tým, že prídu o peniaze na školy, cesty, nemocnice, opatrovateľskú službu či pracovné miesta. Občania Slovenska nemôžu platiť za zlyhania vlády. Zároveň odmietam, aby sa do debaty o právnom štáte a korupcii vmiešaval ideologický tlak, ako napríklad presadzovanie potratov.
Európsky parlament v rezolúcii odsúdil zneužívanie eurofondov a vyjadril hlboké znepokojenie nad zhoršením situácie v oblasti právneho štátu, slobody médií, demokracie a základných práv na Slovensku. V uznesení aj kritika viacerých vládnych reforiem, rušenia protikorupčných orgánov, novely trestného zákona, ústavných zmien a nepriamo sa dotýka aj Benešových dekrétov. Europarlament zároveň znepokojil zámer vlády zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov korupcie. Vláda dnes opäť neschvaľovala opatrenia na podporu ekonomiky. Minister práce Erik Tomáš po rokovaní ohlásil, že prvý balík prerokuje najprv tripartita. Pravdepodobne sa tak podľa neho stane v pondelok alebo v utorok. Úrad vlády podľa ministra včera rozposlal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom, ktorí sú aj súčasťou tripartity, ale aj ďalším subjektom.
Od včerajšieho podvečera, keď to tak môžem povedať, už sociálni partneri majú k dispozícii prvú časť balíka prorastových opatrení a budeme o tomto balíku rokovať na zasadnutí tripartity. Pravdepodobne to bude v pondelok alebo v útorok na budúci týždeň podľa toho, ako zasadne vláda, pretože dobre viete, že vláda má zasadnúť v stredu na výjazdovom rokovaní v Košiciach a buď sa tento prvý alebo tá prvá časť balíka prorastových opatrení prerokuje je v stredu, alebo možno aj na mimoriadnom zasadnutí vlády v útorok a podľa toho prispôsobíme aj termín tripartity.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková dodala, že návrh je už sfinalizovaný a schválený aj ministerstvom financií. Hnutie Progresívne Slovensko ale kritizuje vládu za to, že opäť nepredložila prorastové opatrenia na podporu ekonomiky. Podľa Kiša koalícia v súčasnosti nerokuje o opatreniach, ktoré by ekonomike skutočne pomohli.
Po 2,5 roku dusenia ekonomiky vlastne prišli na to, že treba niečo pripraviť. A za tie 4 mesiace stihli napríklad obrať 100 000 ľudí o možnosť voliť, vyriešili hmyz v jedle, vyriešili mekčeň v langoši. Opakovane sa samozrejme pohádali a keď teda už sme čakali, že to teda konečne bude, tak zase nič.
Slovenská národná strana ponúkla ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády aj výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia. Šéfovi SNS Andrejovi Dankovi prekáža, že jeho strana nemá na ministerstve žiadny vplyv, hoci ho vedie nominant SNS. Politici sa aktuálne sporia pre zonáciu národných parkov. Minister Tomáš Taraba si za návrhom zonácii národných parkov stojí. Žiada od SNS konkrétne výhrady.
Tie výzvy sú absolútne nepodložené. Chcem povedať, že zonácie napriek tomu, že som ich nezastrešoval a zastrešoval ich 1,5 roka pán Filip Kufa a posledný polorok nominant Slovenskej národnej strany, šéf služobného úradu pán Marek Chovan, ktorý je myslím aj okresným predsedom SNS, to znamená všetky medzirezortné pripomienkové konania robil nominant Slovenskej národnej strany a tá zonácia je urobená veľmi dobre.
Kroky Andreja Danka kritizuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Označil ich za nepochopiteľné. Minister vyhlásil, že keby na zonácie neboli naviazané prostriedky z plánu obnovy, nesúhlasil by s nimi. Tamara Štolová z Progresívneho Slovenska označila zonáciu za zlyhanie ministra Tomáša Tarabu.
Jednoducho, Tomáš Taraba na pozícii ministra životného prostredia absolútne zlyháva. Za rok a pol, ktorý na to mal, nebol schopný pripraviť zonácie v podobe, ku ktorej sa on sám zaviazal. On sám bol pri tom, keď sa stanovovali tie kvalitatívne kritéria pre zonácie, on sám s nimi súhlasil.
Podľa SNS je viac než pravdepodobné, že Európska komisia neschválí peniaze z plánu obnovy, ak budú zonácie v podobe, v akej ich navrhuje Taraba. Ministra pozvala na svoje predsedníctvo, ktoré bude 28. mája.
Krátko z domova.
Profesor Jozef Čenteš končí vo funkcii vedúceho katedry trestného práva. Vedenie právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave však počíta s tým, že bude naďalej vykonávať funkciu profesora a hlavného garanta trestného práva. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa univerzity Eva Kopecká. Podľa nej dekan Eduard Burda odvolal Čenteša z pozície vedúceho katedry s platnosťou od včera. Europoslanec Ľuboš Blaha má pridelenú ochranku pre bezpečnostné hrozby. Potvrdilo to ministerstvo vnútra s tým, že ochrana mu bola pridelená v súlade so zákonom a uznesením vlády. Reagovalo tak na výzvu Hnutia Slovensko. Ombudsman sa obráti na ústavný súd pre novelu zákona o meste Košice a bude žiadať pozastavenie jej účinnosti ešte pred jesennými komunálnymi voľbami. Nové pravidlá môžu podľa Roberta Dobrovodského vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva. Parlament schválil novelu koncom apríla. Má smerovať k tzv. Racionalizácii počtu košických mestských častí, ktorých je v súčasnosti 22. Exposlankyňu za Smer Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Dnes o tom rozhodol Najvyšší súd. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Takisto jej uložil probačný dohľad počas skúšobnej doby, peňažný trest vo výške 10 000 eur a zákaz uchádzať sa o finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie počas skúšobnej doby. Ak podmienky nesplní, musela by si odpíkať rok vo väzení. Obhajca Ondrej Urban je spokojný s tým, že Rožková už nemusí pôdohospodárskej platobnej agentúre nahradiť škodu vo výške takmer 152 000 eur. Rovnako sa stotožňuje so znížením trestu druhostupňovým súdom.
Čím určite nie som spokojný, som počúval pozorne odôvodnenie, počkáme na písomné vyhotovenie, je skutok 1, ja sa s ním zásadne nesúhlasím, musím ho rešpektovať, lebo rešpektujem rozhodnutia súdov. Za mňa nemôže niekto zodpovedať za to, čo urobí nebohy, čo si nebohy podpíše a objedná a ona už je len viazaná vyplatením faktúr. Sám súd skritizoval postup tak prokurátora aj súdu vo vzťahu k skutku aj jedna, čo sa kládlo pôvodne z mojej klientke za vinu.
Podľa prokurátora Radislava Masára rozhodol druhostupňový súd správne.
Súd rozhodol samozrejme správne z môjho pohľadu. Veľmi oceňujem, že sa s tým naozaj vyhral. Zmenil trošku právnu kvalifikáciu, odstránil tie chyby, ktoré v konaní boli urobené. Bolo to naozaj také veľmi uvážené rozhodnutie, podľa môjho názoru.
Firma exposlankyne mala podľa obžaloby neoprávnene poberať agrodotácie. Ide o žiadosti z rokov 2016 a 2017. Prípad sa vyšetroval od roku 2018.
Z cirkvi.
Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov, plnoletých občanov s trvalým pobytom na Slovensku. Takýto počet robí podľa Dobrovodského registráciu cirkvi de facto nemožnou.
My sme identifikovali jedno ustanovenie, respektíve dve, ktoré robia ľudskoprávne problémy ľuďom, obyvateľom, ktorí si chcú registrovať cirkev alebo náboženskú spoločnosť.
Robert Dobrovodský problematiku riešil vo svojej výročnej správe a apeloval na poslancov, aby legislatívu upravili. O jeho výhradách vedel podľa neho aj rezort kultúry.
Ja nespochybňujem celý zákon, ani príslušnú politiku štátu v oblasti cirkvi, kultúry. To je nespochybniteľné právo, aby zostali iné aspekty upravené tak, ako sú. Ja len napadám tieto dve ustanovenia a zároveň chcem dať druhé uistenie aj pre žurnalistickú obec, ale aj pre obyvateľstvo. Týmto návrhom nesmerujem k tomu, aby došlo k destabilizácii už uznaných registrovaných cirkví na Slovensku.
Minister obrany Robert Kaliňák v reakcii uviedol, že nerozumie tomuto kroku verejného ochrancu práv.
To je zmenu, ktorú som ja navrhol ja. Pred 20 rokmi, kedy jednoducho cirkev je zásadná organizácia, ktorá má zásadne svoje práva. A preto sme vtedy navrhli a zmenili v spolupráci aj s ministerstvom kultúry zo sympatizantov na členov. A potom neskôr sa zvýšil počet na 20 tisíc. Nerozumiem tomuto konaniu pána ombudsmana, pretože to smeruje len k jedinej možnosti a to, že samozrejme napríklad jedna konkrétna cirkev nemá možnosť sa u nás zaregistrovať, pretože jednoducho tu 20 tisíc jej členov nie je. A tomuto kroku naozaj nerozumiem, považujem ho za mimoriadne nebezpečný.
V Košiciach včera zasadala Rada konferencie biskupov Slovenska pre Rómov a menšiny. Na arcibiskupskom úrade hodnotili uplynulé obdobie, venovali sa projektom na podporu študentov, ale aj aktuálnym výzvam, ktorým pastorační pracovníci čelia v teréne. Na výsledky rokovania sa pýtal Martin Ďurčo.
Pravidelné zasadnutie rady otvoril košický arcibiskup Bernard Bober. Stretnutie zástupcov z rôznych diecéz, ktorí sa venujú pastorácii Rómov, je podľa neho dôležitým priestorom na vzájomné zdieľanie radostí, ale aj problémov, s ktorými zápasia. Tento rok rezonovala najmä téma podpory vzdelávania a hodnotenia projektov z nadácie Renovabis.
Naša rada vytvára fondové prostriedky na študijný fond, teda podporujeme vysokoškolákov a stredoškolákov z rómskej populácie. Tak to je také na povzbudenie a deli sme tam takú vďačnosť tých našich mladých ľudí, ktorým sa darí v škole, no a už aj práve tá podpora na ich štúdium je takým príspevkom do ich osobného života, ale aj do takého sebavedomia aj nás všetkých, ktorí pracujeme s Rómami, že neostáva to pri nedokončených základných ročníkoch, ale že tie deti sú schopné ísť aj na strednú školu, dokonca na vysokú školu.
Okrem pozitívnych správ o úspešných študentoch, však pastorační pracovníci narážajú v osadách aj na vážnejšie výzvy. Tajomník rady KBS pre Rómov a menšiny Peter Bešeni upozorňuje na narastajúci vplyv rôznych siekt, ktoré v komunitách často napáchajú veľké škody.
Vidíme, že tie sekty im škodia tým svojím takým obmedzeným, vystrihnutým učením a tak trošku aj tak balamutia tých ľudí, takže vlastne ako keby sa na tých ľuďoch jednoduchých pachala taká krivda, že prichádzajú takí ľudia bez náboženského, bez teologického vzdelania a dávajú tam úvodzovka tie svoje múdrosti, ktoré naozaj sa veľakrát tak naražajú s tým našim učením.
Rada sa v Košiciach zaoberala aj prípravou tradičnej rómskej púte v Kaboltove, ktorá tento rok napíše už svoju 32. kapitolu.
Advokáti a právnici sa včera stretli na spoločnej svätej omši v kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave, ktorú slúžil riaditeľ arcibiskupského úradu a cirkevný právnik Tibor Hajdu. Konala sa pri príležitosti sviatku ich patróna, svätého Iva Helóriho z Kermartinu. Moderná medicína dnes dokáže splniť párom ich túžbu po dieťati spôsobmi, ktoré boli kedysi nepredstaviteľné. Spolu s medicínskym pokrokom však prichádzajú aj výrazné etické a duchovné dilemy. Práve tienistým stránkam reprodukčných technológií a pohľadu bioetiky sa venovala prednáška v Dominikánskom kultúrnom centre v Košiciach, na ktorej vystúpil morálny teológ a člen subkomisie pre bioetiku pri KBS Jan Vígľaš. Nahrávala Martina Miš. Taničová.
Citlivá téma prednášky s názvom Odvrátená strana asistovanej reprodukcie a jej etické hranice prilákala záujemcov širokej verejnosti, medzi nimi aj pani Reginu Majorošovú.
Ja vlastne aj prichádzam do kontaktu veľmi často s takýmito prípadmi napríklad umelého oplodnenia.
Morálny teológ otec Jan Vígľaš vo svojej prednáške poukázal na skutočnosť, ako cirkev nazerá na ľudské plodenie a jasne upozornil na morálne dilemy spojené s umelým oplodnením.
Ľudské plodenie je oveľa viacej než len čisto nejaká biologická reprodukcia, že je natoľko originálne, že prevyšuje všetky formy rozmnožovania vo zvieracej alebo rastlinnej ríši. Pokiaľ ide o umelé oplodnenie, dve základné zásady znejú. Čokoľvek, čo napomáha prirodzené splodenie dieťaťa formu pohlavného aktu medzi mužom a ženou, tak je v poriadku. Ale každá medicínska intervencia, teda zásah, ktorý nahrádza manželský akt, tak je nepripustná morálne.
Téma podľa organizátora brata Dominikána Vavrinca Mitra nevznikla náhodne. Vyplynula zo záujmu veriacich ešte minuloročných stretnutí.
Sme tu mali adventnú duchovnú obnovu a keď sme robili takú spätnú väzbu, že čo by ľudí zaujímalo, tak jedna z tých tém, ktoré nám napísali na papier, bolo práve tieto otázky umelého oplodnenia.
Pre účastníčku pani Máriu bolo prínosné priblíženie pohľadu, akým sa cirkev vyjadruje k bioetickým otázkam a tvorbe svojich stanovísk.
Častokrát sa stretávam s názorom, že cirkev sa mieša do vecí, do ktorých sa ani nerozumie. A to nám bolo povedané, že cirkev sa najprv vypočuje odborníkov a až potom sa k tomu postaví na základe informácií, ktoré získala od odborníkov.
Pápež Lev XIV. V pondelok prijal v Ríme jeho svetosť Arama I. katolíkosa Cilície arménskej apoštolskej cirkvi. V príhovore zdôraznil hlboké duchovné puto medzi katolíckou cirkvou a orientálnymi pravoslavnými cirkvami, pripomenul význam ekumenického dialógu a vyjadril blízkosť Libanonu i kresťanom Blízkeho východu. Pápež zároveň pripomenul aj svätého Nersesa Milostivého, ktorého označil za priekopníka ekumenizmu. Vyzdvihol, že jeho zaradenie do rímskeho martyrológia je príkladom ekumenizmu svätých, ktorý už dnes spája kresťanské cirkvi.
Zahraničné spravodajstvo.
Čínsky prezident Xi Jinping dnes v Pekingu privítal ruského vodcu Vladimíra Putina. Spoločne podpísali vyhlásenie, ktoré vyzýva na ďalšie prehlbenie strategickej spolupráce a vzťahov medzi ich krajinami. Xi Jinping prijal Putina len niekoľko dní po americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Informácie zo stretnutia má pripravené Monika Majerová.
V úvode verejnej časti rokovaní Xi Jinping vyhlásil, že Čína a Rusko by mali posilniť svoje strategické partnerstvo a spoluprácu v súčasnej nestabilnej dobe. Ruský prezident Vladimír Putin vzťah medzi oboma krajinami označil za jeden z najdôležitejších stabilizačných faktorov na medzinárodnej scéne. Spoločné vyhlásenie prezidentov okrem iného zdôrazňuje, že snahy niektorých štátov ovládnuť dianie vo svete ako začias kolonializmu zlyhali a varuje pred návratom zákona džungle. Dokument takisto odmieta prejavy hegemónie a politiky nátlaku. Lídri Číny a Ruska vyjadrili vážne znepokojenie nad konfrontačnou politikou niektorých krajín. V tejto súvislosti Čína vzala na vedomie obavu Ruska z tendencie Európskej únie k militarizácii. Ako porušenie medzinárodného práva tiež odsúdili americké a izraelské útoky na Irán a strany konfliktu vyzvali, aby zasadli k rokovaciemu stolu a zabránili jeho rozšíreniu. V otázke vojny na Ukrajine sa Čína a Rusko podľa vyhlásenia zhodujú na tom, že je potrebné odstrániť základné príčiny jej vypuknutia. Moskva takisto podľa vyhlásenia oceňuje objektívny a nezávislý postoj Pekingu k Ukrajine. Spoluprácu v oblasti energetiky označil Putin za hnaciu silu rusko-čínskej spolupráce. Šéf Kremľa poznamenal, že Rusko je pripravené naďalej zabezpečovať plynulé dodávky ropy a plynu na čínsky trh. Jednou z tém rokovaní delegácií v Pekingu bol aj projekt plynovodu Sila Sibíri 2, ktorý by sa mal v dĺžke 2600 kilometrov tiahnuť zo Sibíri cez Mongolsko až do Číny. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov povedal, že strany našli zhodu iba v základných parametroch vrátane trasy a spôsobu výstavby. Kedy by mal byť postavený, podľa Peskova zatiaľ nie je jasné.
Maďarsko a Poľsko sú pripravené posilniť spoluprácu v otázkach energetickej bezpečnosti, pre ktorú je kľúčová stabilita dodávok narušená konfliktmi na Ukrajine a Blízkom východe. Zhodli sa na tom premiéri Poľska a Maďarska Donald Tusk a Peter Maďar počas dnešného dňa Maďarovej návštevy Poľska. Obe krajiny budú podľa Tuska postupovať v Európskej únii jednotne. Podľa Maďara by mala väčšiu rolu hrať aj spolupráca stredoeurópskych krajín vo Vyšegrádskej skupine. V akých oblastiach priblíži Ondrej Rosík?
Peter Maďar na spoločnej tlačovej konferencii s Donaldom Tuskom vyhlásil, že nie je náhoda, že si pre svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii vybral práve Poľsko. Pre silnejšiu Európu potrebujeme podľa neho pevnejšiu spoluprácu v strednej Európe. Obaja politici hovorili o tom, že jednou z oblastí, kde je možné viac spolupracovať, je energetická bezpečnosť. Maďarský premiér vyhlásil, že členské štáty Európskej únie majú suverénne právo rozhodovať o svojom energetickom smerovaní. Reagoval tak na otázku týkajúcu sa Tuskovej kritiky krajín odoberajúcich ruské suroviny. Dodal však, že oceňuje poľské skúsenosti s diverzifikáciou zdrojov a chce s krajinou užšie spolupracovať v téme energetickej bezpečnosti. Poľský premiér uznal, že ide o individuálne rozhodnutie každého štátu, no zdôraznil, že energetická nezávislosť je základnou podmienkou suverenity. Podľa Tuska je Poľsko pripravené podporiť rozvoj energetickej infraštruktúry a ďalšie projekty, ktoré by posilnili energetickú bezpečnosť regiónu, vrátane Maďarska. Maďar tiež vyhlásil, že Ukrajina má právo brániť svoju územnú integritu a vo vzájomných vzťahoch chce otvoriť novú kapitolu. Zároveň zdôraznil potrebu čo najskoršieho dosiahnutia dlhodobého prímeria s Ruskom a mierovej dohody s medzinárodnými garanciami. Maďarský premiér uviedol, že medzi Budapešťou a Kievom sa už začali technické rokovania o právach maďarskej menšiny v Zakarpatsku, pričom zlepšenie jej postavenia považuje za podmienku podpory Ukrajiny pri prístupových rokovaniach z EÚ. Maďar zopakoval aj svoje slová o posilnení spolupráce Vyšehradskej skupiny a podľa maďarskej agentúry MTI oznámil, že pozval lídrov Poľska, Česka a Slovenska na návštevu Budapešti.
Krátko zo sveta.
Ropná rafinéria v meste Kstovo v strede európskej časti Ruska sa dnes opäť stala terčom útoku dronov. K zodpovednosti sa prihlásil generálny štáb ukrajinskej armády. V reakcii na to miestne úrady oznámili okamžitý prechod škôl v regióne na dištančné vyučovanie a odporúčili rodičom, aby svoje deti neposielali do jaslí a škôlok. Európska komisia podpísala dnes Ukrajinou memorandum o porozumení k programu makrofinančnej pomoci, ktoré otvára cestu k vyplateniu prvej časti pomoci vo výške viac ako 3 miliardy eur približne v polovici júna. V Bruseli to oznámil Európsky komisár pre hospodárstvo Valdis Dobrovskis. Táto pomoc je súčasťou širšieho balíka v objeme 90 miliard eur, ktorého cieľom je zabezpečiť financovanie Ukrajiny počas rokov 2026 a 2027. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že Rusko a Bielorusko nesú zodpovednosť za sériu narušení vzdušného priestoru dronmi v krajinách vo východnej časti Európskej únie. Uviedla to v súvislosti so situáciou, keď dnes v Litve vyhlásili pohotovosť pre hrozbu prieniku bezpilotných lietadiel. Americký senát schválil symbolické, no politicky významné uznesenie, ktoré môže obmedziť právomoci prezidenta Donalda Trumpa v otázke vedenia vojny s Iránom. Demokrati už od začiatku vojny na Blízkom východe opakovane presadzovali hlasovanie o uzneseniach týkajúcich sa vojenských právomocí, na základe ktorých by prezident musel buď získať súhlas kongresu s vojnou, alebo stiahnuť vojská. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch v zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Medzi najlepších hráčov výberu Vladimíra Orsága patril včera Filip Mešár.
Dá sa povedať, prvé dve tretiny sme im nič nedali až na tie presilovky, ktoré využili. Tú tretinu si myslím, že sme už úplne odpadli a nerobili sme to, čo nám tréneri povedali, a myslím si, že to bola už len otázka času, kedy dajú ten gól. Myslím si, že keď robíme tie veci, ktoré tréneri od nás chcú, tak vieme hrať s každým. Hej. Nejako si nemyslím, že to je na tom, že majú nejak viac tých skúseností, ale celkovo sme robili zbytočné chyby v útočnom pásme a takisto v obrane, čiže musíme sa toho vyvarovať, ak chceme vyhrávať zápasy, a musíme hrať celých 60 minút.
Slovenskí reprezentanti nastúpia po dni voľna zajtra od 20:20 proti Dánsku. V druhom včerajšom večernom zápase si maďarskí hokejisti v curišskej A skupine poradili s nováčikom z Veľkej Británie 5-0 a urobili dôležitý krok smerom k udržaniu sa v elitnej kategórii. Rakúski hokejisti zvíťazili včera nad Lotyšskom 3-1, v B skupine zvíťazilo Norsko nad Talianskom 4-0. Aktuálne sa hrajú dva zápasy, Česko prehráva po druhej tretine s Talianskom 0-1 a Rakúsko prehráva na konci druhej tretiny so Švajčiarskom 0-7. Peter Frihau zostáva naďalej trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov, no jeho novým asistentom sa stane úspešný tréner 18-ky Martin Dendis. Tu po ňom prevezme doterajší asistent František Štolc. Zmeny dnes chválil výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja. V prvom barážovom súboji o účasť v Nike Lige druholígový Zvolen zdolal na svojom ihrisku Komárno 1-0 a vytvoril si lepšiu východiskovú situáciu pred adventným duelom. Ten je na programe v sobotu v Zlatých Moravciach, hovorí tréner Zvolena Dušan Tóth.
Dôležité bolo, že sme sa vyvarovali nejakých veľkých chýb. Hrali sme, dá sa povedať, taký poctivý futbal, aj keď možno ten druhý polčas už bol viac zameraný na defenzívu, ale vychádzalo to z toho, že sme viedli 1-0. No a hlavne sme tento zápas chceli odohrať prvý, aby sme mali šancu ešte aj v tom druhom o čo hrať.
Futbalisti Arsenalu Londýn s predstihom oslavovali prvý titul v anglickej Premier League po 22 rokoch. Istotu majstrovskej koruny im zabezpečila strata bodov ich najväčšieho konkurenta Manchesteru City v dohrávke 37. kola na ihrisku Bournemouthu po remíze 1-1. Tréner Citizens Pep Guardiola pritom nepoprel správy, že po skončení sezóny sa rozlúči s Manchesterom City. V najbližších dňoch sa má stretnúť s predsedom predstavenstva klubu. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros. V dnešnom zápase druhého kola vyradila na parížskej Antuke 25. nasadenú Kanaďanku Bianku Andreskuovovú 6-7, 6-4, 6-4. V Paríži uspela aj slovenský tenista Alex Molčan. V úvodnom kole kvalifikácie zvíťazil ako nasadená šestka nad Britom Oliverom Crawfordom 1-6, 6-4, 6-1. Dokázal sa vyrovnať aj s faktom, že duel prerušili pre dážď. Basketbalisti Slovana Bratislava triumfovali v druhom finálovom zápase Typos Slovenskej basketbalovej ligy nad Patriotmi Levice 73-66. V sérii hranej na 4 víťazstva o trofej Stanislava Kropiláka je tak stav vyrovnaný 1-1. Tretie stretnutie sa uskutoční zajtra v Levickej aréne.
Počasie.
Aj zajtra nás podľa Petra Jurčoviča čaká slnečný a teplý deň.
Jasno až polojasno, ale keďže od západu prichádza tento teplý vzduch, tak je to aj dosť vlhký vzduch, preto treba rátať aj s tým, že sem tam bude oblačnosti viac a prípadne ešte ojedinele by sa mohla vyskytnúť prehánka cez deň. Ale mali sme aj dnes, aj včera sme mali ojedinele aj hmly, takže v podstate aj s tým treba rátať, že by sa to niekde mohlo vyskytnúť. No ráno teploty v horských dolinách asi 3 až 5 stupňov. To je trošku chladné, ale tak zase keby nebol ten chladnejší vzduch, tak by sme tú tlakovú výštu možno ani nemali. Takže teraz sa to vylepšuje, otepluje sa to a tak už zajtra už by mohlo byť aj 26 stupňov.
Večer bude pripravená relácia Odborník na linke. Po 20. hodine vysiela Adriana Borgulová. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.